Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 9. mája 2019. Tento podcast môžeme vyrábať len vďaka tomu, že ho podporujú predplatitelia. Pridajte sa k ním na adrese predplatne.denikn.sk/podcast. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že nový šéf elitných policajtov sa čuduje pri Böderovi a naznačuje, že Kočner nebol jediný objednávateľ. O tom, že ponížený služobníček Danko zažil jeden z najkrajších dní svojho života. A o tom, že Boris Kolár sa veľmi snaží demokratickej opozícii vysvetliť, že k nej nepatrí. Od 1. mája má Národná kriminálna agentúra NAKA nového riaditeľa. Je ním Branislav Zúrian. Predtým pracoval ako policajt v Bratislave, Poprade a Prešove. Od augusta 2018 riadil protizločineckú jednotku NAKA. Veľmi skoro po nástupe do funkcie nám dal otvorený rozhovor. Tohto pána treba veľmi pozorne počúvať. Prebral totiž jednotku, ktorá sa venuje najzávažnejším prípadom. V minulosti ju viedol napríklad Peter Hraško, ktorý pre svoju nedôveryhodnosť okreslo prišiel po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Je to teda nielen odborne, ale aj politicky veľmi citlivý post. Zúriana si vybral policajný prezident Milan Lučanský. Zúrian v rozhovore nepredviedol dokonalý výkon. Napríklad tvrdí, že nevedel, kto je Norbert Böder, čo vyvoláva pochybnosti o jeho informovanosti. Nepoznal ani Kaliňákov výrok o tom, že na najvyšších miestach sa korupcia nepácha. Ani vysvetlenia, prečo sa veci v citlivých kauzách vlečú, neznejú vôbec dôveryhodne. No boli aj veľmi silné momenty, v ktorých Zúrian navodzoval dojem, že polícia vie o mnoho viac, než je doteraz známe. Keby som vám povedal všetko, čo by som mohol, tak by ste boli prekvapená. Odpovedal Zúrian Monike Tódovej, keď sa ho pýtala na to, že podľa nej Peter Tóth nevypovedá o úlohe Penty celú pravdu a chráni ju. V tej istej odpovedi doplnil. My nekončíme zadržaním troch ľudí, ale toto nie sú miestni chlapci, ktorí predávajú marihuanu. Tieto osoby majú okolo seba iných ľudí, majú iné právne vedomosti, iné kontakty, iné peniaze, s ktorými vedia robiť. Povedal Zúrian. V časti o Trnkovi a o tom, ako môže byť stále prokurátorom a kedy sa niečo stane, sa tiež snažil dať nádej. Citujeme, nebudem hovoriť dátum, ale bude to určite čo najskôr. Silný detail o vzťahu Kočnera s Trnkom zaznel v otázke, či je pravda, že na známej nahrávke medzi nimi dal Kočner bývalému generálnemu prokurátorovi facku. Zúrian sa odpovedi vyhol, nebudem sa k tomu vyjadrovať, povedal, facku teda môžeme považovať za takmer oficiálne potvrdenú. Veľmi zaujímavá je pasáž, kde nový riaditeľ NAKA hovorí o tom, ako Norbert Böder predišiel svojmu zadržaniu tým, že vďaka úniku informácií z polície prišiel sám vypovedať. Policajti mu vtedy zadržali jeho mobil, ale prokuratúra už nedovolila vykonať aj domovú prehliadku. Je jasné, že Zúrian to považuje za problém, ktorý bol riešiť priamo v Nitre, kde sa to zvrhlo na štvorhodinovú debatu s tamojšími policajtami. Únik stále vyšetruje inšpekcia. Najzaujímavejšiu pasáž o vražde citujeme celú. Zúrian v nej hovorí, že podľa neho už síce nad Kočnerom nie je ďalší objednávateľ, ale na jeho úrovni ešte nejaký byť môže, môžu. Citujeme. Otázka. Böder odmieta, že by sa podielal na financovaní sledovania Kuciaka a ostatných novinárov. To isté Haščák. Priznávajú, že sa stretávali s Kočnerom, ale tvária sa, že vražda ich prekvapila. Veríte tomu, že Kočner je posledný z objednávateľov? Odpoveď. Či je jediný alebo posledný? Otázka. Je v tom rozdiel? Odpoveď. Áno, ak je posledný, tak nad ním nikto nie je. Ale vedľa neho ešte môžu byť. A teda nemusí byť jediný. Myslím si, že bol posledný. Otázka. Čiže bol šéf, ale nie ste presvedčení, že v tom bol sám? Odpoveď. To je môj názor. Všetko sa ešte preveruje a vyšetruje. Koniec citátu z rozhovoru so Zúrianom. O Zúrianovi v tejto chvíli nevieme nič zlé, okrem toho, čo o sebe prezradil slabšími odpovediami. Napriek ním si zaslúži šancu. Andrej Danko má za sebou vzrušujúci deň. Zúčastnil sa vojenskej prehliadky na Červenom námestí a podal si ruku s Vladimírom Putinom. Newsfilter by mal pri tejto príležitosti informovať o tom, čo predseda parlamentu povedal, aký to ohlas malo v Rusku a podobne. To prvé je však úplne zbytočné, pretože predseda parlamentu sa ako vždy servilne nadchýňal priateľstvom s človekom, ktorý nemôže cestovať po Európe za ich podiel na ukradnutí Krymu a rozpútaní vojny na Ukrajine. Myslíme tým predsedu Dumy Volodina. To druhé sa dá vybaviť konštatovaním ruského politológa Andreja Kolesníkova, že Danka v ruskej televízii, citujeme, nemôžu použiť na propagandistické účely, pretože je úplne neznámy. Koniec citátu. Tankovmu tlačovému odboru to nezabránilo, v poslaní ody na to, s kým všetkým sa vďaka Volodinovi stretol a že ako jediný aktívny politik stál v prvých radoch. Taktne pritom zamlčal, že bol jediný, lebo iní majú dosť rozumu alebo studu, aby sa tam nepchali. Vďaka tomu sa vyhli napríklad situácii, keď jeden z prítomných veteránov Putinovi povedal: súdruh veliteľ, som potešený vašou operáciou na Kryme. O mnoho užitočnejší ako politický komentátor by bol v tejto chvíli odborník na reč tela. No keďže žiadny nie je po ruke, tak veľmi krátky opis videa, na ktorom si Danko trasie rukou s Putinom. Predseda sena sa svoj idol pozorne sledoval očami, ako sa k nemu blížil. Hlava sa mu nedočkavo začala hýbať ešte skôr, ako ho Putin zaregistroval, a keď sa to napokon naozaj stalo, predviedol hlboký úklon do pravého uhla, ktorý sa zo všetkého najviac podobal na scénku s legendárnym súdruhom Hujerom. Chýbala už len veta, sem si dovolil na ukázku ze svojej záhrádky pár švestiček. Andrej Danko sa do parlamentu dostal so sloganom Hrdo, odborne, slušne. S odbornosťou to od prvej chvíle bolo poslabšie. Danková slušnosť je zas čisto obradná. Vie slušne pozdraviť a inak sa nespráva grobiansky. No ako sme videli pri jeho rigorózke, bez problémov kradne a ešte je na to pyšný. Aspoň tá hrdosť sa zdala autentická. Danko ju rád využíva, keď sa snaží vydúpať u koaličných partnerov ústupky. Pred Putinom však išla bokom. S ním je to len o úprimnom cite, vtedy človek rád zabudne aj na svoju hrdosť. Ako Danko mení význam slov? Napríklad tak, že Putina pochválil za jeho údajnú schopnosť viesť dialog. Videli sme v Gruzínsku, Podnestersku, na Kryme i na Donbase. Po druhý príklad sa vrátime do stredy, keď hokejový zväz oznámil, že aby mali reprezentanti pred majstrovstvami sveta pokoj, nebude čakať na výsledok hlasovania o zákone o štátnych symboloch a na dresy namiesto hokejkového znaku použije oficiálny. Danko opäť raz nevyužil príležitosť mlčať a Šatanovi a spol poďakoval, citujeme, že odložili politiku pred týmto hokejovým sviatkom bokom. Koniec citátu. Toto, prosím, dokáže vyhlásiť práve ten človek, ktorý osobne zo znaku na dresoch politiku urobil. Takého máme predsedu parlamentu. Na budúci pondelok bude v Bratislave stretnutie zástupcov Hnutia pre Európu národov a slobody. To je tá partia, ku ktorej patrí aj nový idol európskych nacionalistov Matteo Salvini, ktorý má nebezpečne blízko k talianským fašistom. Popri ňom je významnou postavou hnutia, síce už trochu opozeraná, ale čoraz vplyvnejšia Marine Le Penová. Práve ona bude medzi účastníkmi stretnutia, ktorým sa pochválil Boris Kollár. Jeho strana Sme rodina sa nedávno k Salviniovcom pridala a veľmi rýchlo sa na tom snaží zarobiť. Konferencia, alebo čo to tu majú naplánované, je súčasťou kampane pred európskymi voľbami. Stačí len z odstupu sledovať Le Penovej názory na Úniu, aby bolo zrejmé, že sú nekompatibilné s existujúcou, ale hlavne so vznikajúcou opozíciou PS Spolu a Kiska, ktorá chce prevziať moc, ale s veľkou pravdepodobnosťou na to žiaľ bude potrebovať aj Kollára. Le Penová v minulosti otvorene bojovala za odchod z Európskej únie. Počas francúzskych prezidentských volieb 2017 hovorila o usporiadaní referenda o vystúpení. Nemá rada Schengen, euro a tak ďalej. Kollár a spol. Môžu do omrzenia ubezpečovať o tom, že oni v Únii chcú zostať, ale faktom je, že keby sa naplnili predstavy ich nových spojencov, určite by sa rozpadla. Smer s Ficom, SNS, Kotlebovci, Kolárovci, to všetko sú strany, ktoré by sa k budúcej vláde nemali ani len priblížiť. Je však mizivá šanca, že sa ich všetky podarí udržať mimo nej. Le Penová v Bratislave predznamenáva, aký ťažký a veľký kompromis demokratov čaká, ak chcú mať aspoň nejakú šancu vládnuť. A teraz ešte správy jednou vetou. Zuzana Čaputová už pracuje v prezidentských kanceláriách. Andrej Kiska jej vyčlenil priestory v Karáčoniho paláci, nedaleko prezidentského paláca, so zamestnancami prezidentskej kancelárie už pracuje na inaugurácii. Opozícia dala návrh na ústavný súd, aby preveril zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, pretože je presvedčená, že je protiústavný. Ústavný súd priznal odškodnenie 2000 eur Rómovi, ktorý sa od roku 2014 neúspešne domáhal nápravy za diskrimináciu v prístupe k zamestnaniu. Ministerstvo spravodlivosti podľa verejnej ochrankyne práv Márie Patakijovej pochybilo v prípade vyplácania príspevku vojnovým sirotám. Niekoľko spišských kňazov má podozrenie, že biskup Štefan Sečka nepostupoval správne v prípade kňaza, ktorého súd odsúdil za ohrozovanie mravnej výchovy mládeže a nariadil mu sexuologické liečenie. Nie je jasné, či biskup jeho prípad nahlásil Vatikánu. Do štrajku vodičov dopravného podniku mesta Košice sa podľa odborárov zapojilo viac ako 180 vodičov. Od 7. do 9. ráno nepremávalo vyše 97% vozidiel. V dopravnom podniku Bratislava sa končí štrajková pohotovosť, ktorá trvala od začiatku mája. Podnik uviedol, že sa dohodol s hlavným mestom na zvýšení miest pre zamestnancov od 1. júla. A pred mojim posledným slovom ešte jeden tip na skvelé čítanie. Ak ste ešte nedržali v rukách knihu Svadobný apartmán v hoteli Vojna, tak si ju určite aspoň prezrite, pretože nenájdete veľa kníh, ktoré vám tak zblízka a tak emocionálne popíšu to, čo sa deje na Donbase, na východe Ukrajiny. Autor Tomáš Foro sa zoznámil s obomi stranami konfliktu a podarilo sa mu naozaj získať informácie a príbehy, ktoré ten konflikt opisujú presne a intenzívne. Knihu Svadobný apartmán v hoteli Vojna od Tomáša Foroa nájdete v obchode denníka N na adrese obchod.denikn.sk. A teraz posledné slovo odo mňa. Európska únia chce zaviesť občianske preukazy s čipom, aby sa dali ťažšie zneužiť napríklad nelegálnymi migrantami a umožnili lepšiu kontrolu pohybu osôb na území EÚ. Podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak k tomu na Facebooku veľkými písmenami a s výkričníkom napísal, že nám opäť chcú kradnúť súkromie a slobodu. Keď mu niekoľko diskutujúcich vysvetlilo, ako málo navrhovanej technológii rozumie a šíri poplašnú správu, že na čipoch bude musieť byť zdravotná dokumentácia, nereagoval. Pochopiteľne, veď šírenie poplašných správ ho dostalo do parlamentu. Keď uvidel vedľa seba slová čipy, Európska únia a zdravie, neodolal. Blížia sa totiž voľby do EÚ a treba zbierať lajky a šéry. A v ich naháňaní, preháňaním je posledný križiak obvykle medzi prvými. Do počutia zajtra.